Dobro jutro vsem. Sem Tit Primožič, študent 6. letnika na veterinarski fakulteti in danes bi predstavil spremljanje in obravnavo pacienta s parodontalno boleznijo na primeru, pri katerem sem bil prisoten v sklopu vaj iz predmeta stomatologija. Za začetek bi na kratko povzel, kaj parodontalna bolezen sploh je. Gre za najpogostejši zdravstveni problem pri malih živalih. Je večfaktorska kronična bolezen z vnetnimi spremembami, ki nastanejo na obzobnih tkivih. Do drugega leta starosti ima že kar 70% mačk in 80% psov neko stopnjo te bolezni. Opisana je v dveh fazah. Prva faza je gingivitis, druga pa parodontitis. Gingivitis ali začetna reverzibilna faza bolezni je, tu gre za bolezenski proces, pri katerem je vnetje omejeno nad lesom. To vnetje povzroča bakterijski plak in se lahko odpravi s temeljito zobozdravstveno profilakso oziroma profesionalno ustno higieno ter redno ustno higieno doma. Parodontitis pa je poznejša faza bolezni, tu gre za bolezenski proces, ki je opredeljen kot vnetna bolezen globih podpornih struktur zoba, se pravi pozobnice, cementa in pa alveolarne kosti, ki jo prav tako povzročajo mikroorganizmi. Posledica tega vnetja je progresivno uničenje naštetih tkiv, kar vodi do odmika dlesni, nastanka parodontalnih žepov ali obojega, skupaj s propadom alveolarne kosti. Blago do zmerno izgubo obzobnih tkiv lahko zmanjšamo ali zazdravimo s pravilno odstranitvijo zobnih oblog, plaka pod dlesnijo, se pravi v tem parodontalnem žepu, in ali dodatnim parodontalnim zdravljenjem. Zobe v zadnji fazi bolezni, ko je izgubljena več kot polovica prirastišča zoba, pa je potrebno odstraniti. Parodontalna bolezen se začne, ko se bakterije primejo na pelikulo na zobeh in tvorijo tako imenovani plak. Plak je v bistvu biofilm, ki je skoraj v celoti sestavljen iz bakterij v matriksu. Matriks pa je sestavljen iz slinskih glikoproteinov in zunajceličnih polisaharidov. Zobni kamen oziroma trde zobne obloge so v bistvu plak, ki je zaradi mineralov v slini kalcificiral. Plak na površini zob je znan kot supragingivalni plak. Ko se razširi pod prosti rob dlesni in v predel imenovan gingivalni žleb, kar je normalna struktura med dlesnijo in zobom, postane znan kot subgingivalni plak. Ko bolezen napreduje in nastane parodontalni žep, je učinek supragingivalnega plaka, se pravi tega, ki ga vidimo, minimalen. Zato je sam nadzor le tega pri nadzoru napredovane parodontalne bolezni neučinkovit in moramo več posebnosti nameniti subgingivalnemu plaku in zdravju žepa. Na nastanek parodontalne bolezni vpliva več dejavnikov, predvsem pomemben vidik je mikrobni oziroma prisotnost, razmerje, število določenih bakterij in mikroorganizmov v ustni votlini, lokacija le-teh znotraj ustne votline, potem seveda velik vpliv ima gostitelj, njegova starost, pasma in pa zdravstveno stanje. Tretji pomemben vidik pa je okolje, kamor spada stres, prehrana, najpomembnejša pa je ustna higiena. Za pravilno diagnozo je pomembno poznati, kako izgledajo zdrava zobna tkiva, da lahko identificiramo nenormalne spremembe. Prvi klinični znak gingivitisa je rdečina dlesni, temu sledi edem, krvavitve iz dlesni med ščetkanjem ali pa recimo pri žvečenju kakšnih igrač, ki so trše, hrapave, ter zadah iz ust. Gingivitis je običajno povezan z zobnim kamnom na prizadetem zobovju, vendar ga v prvi vrsti povzroča plak, zato je tako mogoče videti tega tudi v odsotnosti zobnega kamna. Druga možnost je lahko razširjen supragingivalni kamen, prisoten z malo ali brez gingivitisa. Ključnega pomena tu je, da si zapomnimo, da je kamen sam po sebi v bistvu nepatogen. Zato o potrebi po strokovni terapiji presojamo glede na stopnjo vnetja dlesni, ne pa po količini samega zobnega kamna. Ko gingivitis napreduje v parodontitis, se vnetne spremembe stopnjujejo. Značilna klinična ugotovitev pri parodontitisu je izguba obzobnih tkiv, ki je velikokrat skrita na kliničnem pregledu in jo lahko ustrezno diagnosticiramo šele, ko je žival v splošni anesteziji. Pri tem sondiramo obzobna tkiva in opravimo rentgensko slikanje zob. Rentgensko lahko ločimo dve različni izgubi kostnine, tu govorimo o horizontalni in vertikalni izgubi. V nekaterih primerih apikalna migracija povzroči recesijo dlesni, medtem ko globina žepa ostane enaka. Posledično se izpostavijo površine zobnih korenin. V drugih primerih pa dlesen ostane na isti višini, medtem ko se območje pritrditve premakne apikalno in tako ustvari obzobni žep. Ta oblika se običajno diagnosticira, le ko so bolniki v splošni anesteziji s parodontalno sondo. Spodaj levo vidimo še eno tabelco, kjer je predstavljena ocena stopnje parodontalne bolezni. Stopnja nič oziroma predstavlja neko normalno stanje, ki praktično ni videno in je zelo redko, le pri mladih živalih ga opazimo. Stopnja 1, tu gre za običajni gingivitis, pri stopnji 2 pa že za začetek parodontitisa, kjer imamo manj kot 25% izgube pri rastišču zob, prizadeta pa so že pri razcepišča več koreninskih zob. Če nadaljujemo, je stopnja 3, gre za zmerni parodontitis in izgubo četrtine do polovice pri rastišču zob. Občutno pa je prizadeto tudi razcepišče več koreninskih zob. Pri zadnji stopnji, to je četrta stopnja, to gre za napredovan parodontitis, pa izguba več kot pol, se pravi tega pri rastišču zoba, močno prizadeto pa je tudi razcepišče več koreninskih zob. Osnovna parodontalna terapija je čiščenje oziroma luščenje zobnih oblog. Pomembno je tu, da čistimo pod in nad dlesnjo, se pravi supra in subgingivalno. Lahko se to izvaja kot zdravljenje vnetja dlesni, lahko kot pripravo na druga parodontalna zdravljenja oziroma zobozdravstvena zdravljenja ali kot pripravo na oralno operacijo. Ko govorimo o parodontalni bolezni, kjer gre za odmik dlesni, se odvisno od stopnje bolezni odločamo tudi za ekstrakcijo zob. Pri četrti oziroma zadnji stopnji se zobe vedno izdere. Pri tretji in drugi stopnji pa moramo pred izbiro te metode premisliti, kakšen je obseg bolezni, kateri so prizadeti zobje, se pravi, trajanje bolezni, se pravi, kako hitro je nastopila, kako hitro poteka, to seveda vpliva tudi na končno prognozo. Dodatne bolezni, katere ima pacient, starost bolnika in pa anatomske predispozicije, tu govorimo predvsem, ali gre za brahiocefalika, ter kirurgovo opremo in spretnosti in kako, ali je stranka sposobna nadaljevati ustno higieno na domu. Tukaj bi še omenil, ko imamo spodaj desno sliko čiščenja zob, da gre v bistvu za neprimerno čiščenje, saj ta oseba, ki izvaja čiščenje, nima primerne zaščite, seveda se to izvaja z rokavicami. Se pravi, za izdiranje zob se odločimo, kot sem že prej omenil, kadar imamo četrto stopnjo bolezni, včasih tudi že pri tretji ali drugi stopnji. Za zaprto parodontalno zdravljenje se odločimo, če imamo parodontalni žep, ki je manjši od 5 mm pri psih in 2 mm pri mačkah. V tem primeru se poslužujemo subgingivalnega luščenja in glajenja korenin, gingivalne kiretaže in levaže. Za odprto parodontalno zdravljenje je zaželeno takrat, kadar imamo parodontalni žep, ki je globi od 6 mm pri psih in pa 2 do 3 mm pri mačkah. V tem primeru žep odpremo, naredi se mukoperiostalni reženj, opravi se subgingivalno čiščenje in glajenje korenin ter reženj na to zašijemo na originalno pozicijo. V primerih, ko nastane kot komplikacija parodontitisa oronazalna fistula, je pomembno, da kirurško izderemo prizadet zob. Pomembno je odstraniti ves epitelij fistule in opraviti debridma prizadetih tkiv, obsežno lavažo in mukoperiostalni reženj, ki smo ga izvedli, nato uporabimo za popravilo defekta, kjer je pomembno, da zašijemo brez tenzije. Obvladovanje bolečine pri teh posegih je obvezno in odvisno od obsega lezije in pa postopkov. Perioperacijsko bolečino nje se lotimo z multimodalnim protokolom anestezije in analgezije, vključimo pa tudi regionalne živčne bloke. Po operacijsko bolečino pa nadziramo z nesteroidnimi analgetiki, te se daja vsaj 3 dni po operaciji oziroma več, če je operacija obsežnejša, takrat je smiselno presoditi tudi uporabo opioidov, antagonistov NMDA ali gabapentina, pregabalina. Tako, zdaj pa bi se premaknil na dotični primer, ki smo ga obravnavali na kliniki. Tu imamo tabelo, ki smo jo izpolnili pri sondiranju zob in pregledu ustne votline. Se pravi, naš pacient je 9-letni kastrirani mešanček Juki, majhne do srednje rasti, težak 9 kg, ki je prišel na kliniko na kontrolni pregled po lanskoletnem stomatološkem posegu. Psiček je agresivnejše narave, sicer pa glede splošnega zdravja brez posebnosti. Februarja 2022 je kazal klinične znake parodontalne bolezni. Takrat se je v splošni anesteziji opravil klinični pregled ustne votline in rentgensko slikanje zobovja. Opažene so bile nekatere spremembe, ki so zabeležene v tej levi tabeli. Opažena je bila abrazija vseh 4 grabivcev. Ta ni bila pretirana, ampak primerna starosti. Pri vseh 4 grabivcih je bila opažena tudi gingivalna recesija. Ta je na zgornjih 2 grabivcih znašala 6 mm, na spodnjih pa 7 oziroma 9. Juki je imel tudi nekaj manjkajočih zob. Manjkala sta mu oba prva premolarja na zgornji čeljusti in pa tretji molar na levi mandibuli. Zabeležen je bil tudi poglobljen obzobni žep pri nekaterih zobeh, in sicer pri prvem molarju na zgornji čeljusti, pri, se pravi na obeh straneh, in pa ta je znašal 7 mm, in pa na obeh prvih molarjih na spodnji čeljusti. Tu pa je bil obseg tega obzobnega žepa 3 oziroma 5 mm. Opazili smo tudi izrazito mobilnost zobovja, predvsem pri vseh incizivih, se pravi tako na zgornji kot spodnji čeljusti. Potem na desni maksili smo opazili izrazito mobilnost pri tretjem, četrtem premolarju in prvem molarju. Na levi maksili je bil pri drugem in četrtem premolarju opažena mobilnost. Na spodnji desni mandibuli smo opazili pri prvem, drugem, tretjem premolarju in obeh, se pravi pri drugem in tretjem molarju. Na levi mandibuli pa je bila tale mobilnost opažena pri prvem, drugem in četrtem premolarju ter drugem, oziroma pri prvem, drugem in četrtem premolarju in drugem molarju. Poleg opaženih kliničnih sprememb pa se je z rentgenskim slikanjem se je izkazal tudi propad alveolarne kostnine pri veliki večini zob. Tu lahko vidite na slikah je občutno opazen propad alveolarne kostnine. Sledeča diagnoza je bila parodontitis četrte stopnje vseh incizivov, se pravi tako na zgornji kot spodnji čeljusti. Parodontitis tretje do četrte stopnje pri vseh preomenjenih zobeh z izrazito mobilnostjo in pa parodontitis druge do tretje stopnje pri vseh štirih grabivcih in pa prvem molarju na levi maksili. Po opravljeni ustni higieni se je glede na stopnjo parodontitisa odstranilo vse zobe s četrto stopnjo bolezni z enostavno zaprto oziroma kirurško odprto ekstrakcijo, tiste z drugo ali tretjo stopnjo pa se je zdravilo zaprto oziroma odprto parodontalno terapijo. No, na kontrolnem obisku, opravljenem na kliniki marca letos, pa se je psa v splošni anesteziji ponovno pregledalo, se pravi opravil se je popoln pregled ustne votline s sondiranjem in radiografijo zob. Na preostalih molarjih in premolarjih, ki so še ostali v ustni votlini po lanskoletni terapiji, je bilo opaziti zmerno do veliko zobnih oblog. Pri pregledu zdravja zob in obzobnih tkiv je bila opazna abrazija pri vseh štirih grabivcih, ki pa je bila primerna starosti. Pri njih je bil zabeležen tudi zmerna recesija dlesni, ta je bila 3 mm ter 4 do 6 mm globok obzobni žep. Čeprav je taka globina v primerjavi z zdravimi zobmi velika, se je v primerjavi z lanskoletnimi rezultati, kjer je bila ta globina 7 do 9 mm, le-ta izboljšala. Izboljšanje je bilo vidno tudi na rentgenskih slikah, kjer je opazna regeneracija alveolarne kostnine, predvsem tu v področju grabivcev, na zgornji levi maksili in pa spodnji mandibuli, mislim, na spodnji čeljusti. Se pravi, pri teh treh grabilcih je šlo za izboljšanje stanja, v nasprotnem primeru pa se je na zgornjem desnemu grabilcu prišlo do poslabšanja in sicer izgube kostnine v predelu distalno. Tu pa je med sondiranjem se izkazalo, da gre za napredovanje bolezni in oblikovanjem oronazalne fistule. Po opravljenem pregledu grabilcev smo opravili čiščenje zobnih oblog pod in nad dlesnjo. Po opravljeni higieni pa se je še enkrat sondiralo preostale zobe za natančnejšo oceno stanja. Pri vseh zobeh, razen pri četrtem premolarju na desni mandibuli, to vidimo na levi strani sliko, zapravo četrte premolarja na desni mandibuli in pa na prvem molarju na levi mandibuli, kjer je bil zabeležen minimalni obzobni žep 3 mm, ni bilo opaziti ostalih sprememb. Omenjen zob, prvi molar na levi mandibuli, je bil lansko leto, se pravi februarja 2022, tretiran, opravljena je bila odprto parodontalno zdravljenje, stanje zoba trenutno pa je stabilno. Psičku smo pred sanacijo oronazalne fistule naredili desni infraorbitalni živčni blok, uporabili smo 0,4 ml lokalnega anestetika levobupivakaina, ki je začel delovati v roku 10 do 15 minut. Po pripravi kirurškega polja in razkuževanju ustne votline pa je bil izveden trikotni mukoperiostalni reženj, alveolektomija bukalno z okroglim diamantnim svedrom na turbinki, zob pa se je izdrlo z luksacijo z 2 mm luksatorjem. Ostre robove zobne jamice smo zaobljili in odstranili ves epitel in nezdravo tkivo v področju fistule. Pred šivanjem rane je bil opravljen še eno rentgensko slikanje, da smo zagotovili, da je bil zob odstranjen v celoti. Rano pa smo kasneje zašili s poligikapronom 5-0 s horizontalnimi povratnimi šivi in vmesnimi enojnimi šivi, kjer je bilo to potrebno. Pri tem smo pazili, da ni prišlo do tenzije. Kontrolni pregled pri pacijentih s parodontitisom je nujen, saj poleg morebitnega napredovanja bolezni, kot je bilo v Jukijevem primeru, bi rekel, napredovanje v oronazalno fistulo, pri teh kontrolnih pregledih preverimo tudi uspešnost prehodnih zdravljenj, kar smo opazili na teh rentgenskih slikah. Pri vršenju nadzora nad parodontalno boleznjo nam še vedno najbolj v pomoč pride primerjalni natančen klinični pregled in rentgensko slikanje z zobnim rentgenom. Z njim lahko opazimo izgubo kostnine, napredovanje bolezni oziroma regeneracijo le-te, ki kaže na izboljšanje zdravstvenega stanja. Zaradi tega so ključnega pomena kontrolni pregledi, seveda ob ustreznem zdravljenju bolezni. Kontrolni pregledi naj bodo izvedeni v roku 2 tednov po posegu in pa enkrat v obdobju 6 do 12 mesecev po posegu oziroma po potrebi. Kako pa najbolje preprečujemo nastanek in pa poslabšanje stanja periodontalne bolezni? Odgovor je enostaven, z redno ustno higieno, to pomeni dnevno ščetkanje zob z mehko krtačo in vodo, koristna pa je tudi uporaba zobnih past, ki so primerne za hišne ljubljenčke, kakšne igrače in pa priboljški za žvečenje, tudi kakšne posebne diete in pa seveda redni strokovni pregledi. Pogostost le-teh je odvisna od zdravstvenega stanja živali, stopnje parodontalne bolezni, starosti in pa pasme. Izvaja naj se letno, oziroma vsake pol leta oziroma po potrebi. Pri tem je pomembno tudi tesno sodelovanje z lastniki, katerim je potrebno čim bolj jasno, vizualno in na podlagi primerov iz prakse pokazati prednosti tovrstne metode in pa skrbi za ustno higieno. To bi bilo iz moje strani vse. Na svidenje.